lucru. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 17. Vom începe cu primul verset. Genesis chapter 17, starting with verse 1. Cuvântul Domnului spune așa. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze pe fratele Jason, echipa de închinare. Mulțumim Domnului că ne-a vorbit de la îndemnul de la rugăciune prin fratele Aaron, apoi prin fratele Jason. Mulțumim Domnului pentru harul Lui, pentru că El este întotdeauna aici cu noi. Ne-a spus așa, când doi sau trei sunt adunați în numele meu, ce a promis Domnul? El este prezent. Știți care este problema noastră? Dacă pot să spun o problemă penticostală. Validăm cuvântul lui Dumnezeu doar dacă noi simțim ceva. Și dacă nu simțim ceva, nu știu dacă e adevărat. Simțurile noastre nu pot să fie niciodată un arbitru al cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când simțămintele mele nu sunt în acord cu Scriptura, renunț la simțământ și accept Scriptura, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu această credință. Domnul să binecuvinteze pe sora Rodi și toate surorile și frații care au pregătit toate bunurile acelea această dimineață. Domnul să binecuvinteze pe sora Rebi, pe sora Michaela, pe sora Emilia, toți teacherii de la Sunday School pentru slujba care au făcut-o, pe toți cei care au adus-o în chinare. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți aceia care am venit în locul acesta să lăudăm pe Domnul. Pentru că timpul este un pic mai înaintat, am să sar peste introducere. În esență, am vrut să spun că Domnul a fost credincios lui Avram și promisiunile care le-a primit de la Domnul, chiar dacă a trebuit să aștepte zeci de ani de zile, Domnul a fost credincios. În schimb, Domnul așteaptă de la fiecare din noi ca și noi să fim credincioși lui. Are responsabilități pentru fiecare din noi care se așteaptă de la noi ca noi, atunci când suntem în fața cuvântului lui Dumnezeu, a cerințelor care le are pentru noi, fiecare din noi să spunem: Doamne, vreau să fiu și eu credincios la lucrurile care mi le-ai încredințat, la așteptările care le ai de la mine. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: Responsabilitățile sacre ale unui tată. Sau am putea spune responsabilitățile sfinte. Responsabilitățile spirituale pe care le are fiecare tată. În primul rând, aș vrea să ne uităm la rolul esențial pe care un tată îl are în familia lui. Dumnezeu a așezat pe tata în familie și i-a definit un rol, i-a dat anumite responsabilități și rolul acesta este esențial. Este necesar pentru o creștere bună, pentru maturizare, pentru ca acel copil să poată să-și împlinească chemarea. Spune cuvântul Domnului în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8, așa. Și este vorba despre soț, despre tată. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Cuvântul acesta spune, dacă un tată credincios nu îndeplinește cerințele Scripturii, dacă nu are grijă să împlinească ceea ce îi cere Dumnezeu, nu spune că este ca un necredincios. Spune că s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. De ce? Pentru că are cunoștință la ceea ce trebuie să facă și nu face. Dumnezeu se așteaptă de la noi să avem grijă de cei din familiile noastre în felul care El vrea ca noi să avem grijă de ei. Îngrijirea aceasta, dacă pot să spun, cuprinde fiecare aspect al vieții, material, fizic, spiritual, emoțional. Acum, tații noștri români, care am venit din România în America, pot să spun că excelează la partea materială. Un tată român, în general, poate să lucreze până pică jos. Dar pe lângă nevoile materiale, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că sunt și alte nevoi, spirituale, emoționale, la care noi trebuie să fim prezenți. Și în această dimineață, la acest primul punct, vreau să ne uităm doar la două lucruri esențiale pe care tata le aduce în familie. Este contribuția lui, dacă vreți. Prima este identitatea. Tata este acela de la care copilul își primește identitatea. Identitatea este cine sunt eu. Știți, copiii cresc și nu știu în general cine sunt. Trec printr-o perioadă de formare. Cel care impune, imprintă, dacă vreți, în mintea și inima copilului, cine este copilul, este tata. Fiecare copil poartă numele tatălui. Sau 99% la cei care se însoară. Copilul trebuie să știe că îți aparține. Știți că astăzi copiii din America trec printr-o criză de identitate? Nu mai știu dacă-s băiat sau fată. Nu mai știu dacă-s american sau nu, chiar dacă au crescut aici. Care este problema? Absența taților. Tatăl nostru din ceruri știe că noi avem nevoie să știm cine suntem. Avem nevoie să ne cunoaștem identitatea. Și El ne-a făcut copiii Lui ca noi să știm cine suntem. Știți, misiunea Domnului Iisus de pe acest pământ, în mare parte a fost să ne reveleze lucrul acesta, că Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, este Tată. Referința la Tată cu Dumnezeu este doar de trei ori în Vechiul Testament, dar găsim mereu și mereu în Noul Testament. Misiunea Domnului Iisus a fost ca fiecare din noi să știm un lucru. Noi avem un Tată. Dacă avem un Tată, îi aparținem. Dacă îi aparținem Lui, avem o identitate. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Și aceasta avem nevoie. Ei, în același fel, copilul trebuie să știe cine este și identitatea o primește de la Tatăl. Alt lucru esențial, valoarea. Tatăl este acela de la care copilul își primește valoarea. Știți că fiecare copil are nevoia aceasta, simte nevoia aceasta în anii care crește, să fie afirmat de tata? E interesant, care este opinia lui tata despre mine? De ce? Pentru că tata este acel care dă valoare. Dacă tata spune că tu ai valoare, copilul crede. Dacă tata spune că nu ai valoare, te crede și la aceasta. Știți ce spun oamenii din real estate aici în America? Something is worth whatever someone is willing to pay for that thing. Valoarea la un lucru este aceea care altcineva este gata să plătească pentru lucrul acela. Dacă cineva este gata să plătească $1,000,000 pentru o casă, aceea e valoarea. Dacă plătește doar 100,000, it's just 100,000. Something is worth whatever someone else is willing to pay. Și dacă tu nu dai 2 bani pe copilul tău, s-ar putea ca copilul tău să se vândă ieftin. Pentru că și așa nu are mare valoare. Și Tatăl nostru din ceruri, la fiecare din noi, a vrut să ne spună care este valoarea noastră la fiecare, care automat se extinde la copiii dumneavoastră. De unde știm câtă valoare pune Domnul pe mine, pe dumneavoastră? De unde știm? Something is worth what someone else is willing to pay for. Vă întreb, cât a plătit Tatăl nostru din ceruri pentru dumneavoastră și pentru mine? A dat ce a avut mai scump pe Fiul Său. Noi suntem perla aceea de mare preț. Domnul Iisus a lăsat cerul, a lăsat totul să vină să ne răscumpere pe noi și a plătit cu prețul vieții Lui prin sângele Lui. Care este valoarea unui copil al lui Dumnezeu? ei este determinată de Tatăl din ceruri. Iar eu, ca tată în familie, trebuie să extind această valoare la copiii mei. Este responsabilitatea noastră. Copilul dumneavoastră trebuie să știe ce valoare are el. Tata e responsabil să-i spună această valoare. Apoi, al treilea lucru esențial este siguranța. Tata este acela de la care copilul primește siguranță. Nu ați observat copiii în brațele tatălui? Momentul când copilul acela este în brațe la tata, nu mai este frică de nimeni și de nimic. De ce? Este rolul pe care îl are tata de a to provide security, să dea siguranță. Și copilul, din instinct, parcă știe lucrul acesta. Lipsa unui tată, în mod fizic sau emoțional, știți că un tată poate să fie prezent fizic și să fie absent? Sunt orfani care sunt orfani firești. Când vorbesc firesc, vorbesc de carne și sânge, nu de caracter. Sunt orfani firești care tatăl lor nu mai este și sunt orfani emoțional, spiritual, pentru că tata e fizic prezent, dar este absent. Știți că lipsa unui tată produce exact opusul, în loc să producă siguranță, produce nesiguranță, nu este neutru. Care este siguranța pe care vrea să ne-o dea Domnul nouă, la fiecare din noi, și care noi trebuie să dăm mai departe copiilor? Ioan, capitolul 10, cu versetul 28. Domnul Iisus vorbește despre noi, despre oile și oițele Lui. Și spunea Domnul Iisus, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri. Și observați, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce spune lucrul acesta? Security. Siguranță. Apoi continuă. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Și din nou. Și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Domnul prin cuvântul lui ne-a dat siguranță. Să știm că în brațele lui, dragostea lui pentru noi este sigură. Nu este dependentă de performanța mea spirituală de azi. Astăzi am citit Biblia, astăzi m-a rugat, astăzi n-am făcut greșeli, astăzi tata mă iubește. Mâine am greșit, nu mai știu unde stau cu tata. Hey, that's not how it works with God. El știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână și cu toate acestea ne extinde o siguranță a dragostei lui pentru noi. Care este rolul unui tată? To extend that security to his children, să dăm mai departe. Apoi, al patrulea lucru esențial este motivația. Tatăl este acela de la care copilul își primește motivație. Dacă îmi permite să spun, lucrând în domeniul pediatric, am observat de mai multe ori ceva și am remarcat lucrul acesta. Am observat atunci când un copil are o reușită, când face ceva bine, ia o notă bună la școală, învață să meargă pe bicicletă, a învățat să cânte la trompetă, prima reacție pe care o caută, știți care este? A lui tata. Ce zice tata? Mi-aduc aminte, eram în Florida și am văzut un copil care învăța să meargă pe un scooter din acela și avea cască, era blindat să nu se lovească și a reușit să meargă 2 feet fără să pună piciorul, s-a oprit. Daddy, daddy, did you see that? Da, și mama era acolo. De ce? Tata este acela care dă valoare și tata este acela de la care primim motivație. De multe ori am auzit, când cineva a făcut un lucru extraordinar, a întrebat, ce a zis tata? Nimeni și nimic nu motivează pe un copil mai mult pe acest pământ decât tata. Aprobarea tatălui is the most powerful motivator. Dacă copilul se uită în ochii tăi și tata îi spune, tu poți să faci lucru cu tare, știți că copilul dumneavoastră vă crede. Tragedia este atunci când tata nu-i atent și dă drumul la gură exact în momentele când e frustrat. Și am crescut în cultura română care a avut lucruri extraordinare, dar spunea ceva, să nu mângâi pe copil pe cap, de ce? Că-i cresc cornițe. Să nu-i spui nimic bun, că a făcut un job bun. Prinde-l însă când a făcut ceva rău și taxează-l. It's not biblical. Lucrul acesta nu vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și tata, când dă drumul la gură și este frustrat, face un lucru teribil. În loc să motiveze, face exact opusul. În momentele de frustrare, cuvintele care urmează fac daune, pagume, care unii copii aproape toată viața nu reușesc să le repare. Atunci când tata spune, tu nu ești bun de nimic. Toți pot, numai tu nu poți. Nu va ieși nimic bun din tine. Sau mai rău, ești un tont, un îndărătnic, un împiedicat. Ce credeți că fac cuvintele acestea? Ei, un tată își poate ucide soția și copiii prin astfel de cuvinte. Tragedia este atunci când copilul te crede când vorbește astfel de lucruri. Și tragedia este că nu e adevărat. Adevărul este că fiecare copil al lui Dumnezeu este capabil de lucruri mari. De unde știu lucrul acesta? Din Scriptură, care nu poate să mintă. Spune cuvântul Domnului, Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21. Moartea și viața sunt unde? În puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Vorbele tare vor aduce roade. Ce cuvinte semeni atunci când vorbești? Poți să rostești cuvinte care duc moarte, care îți ucid familia, copiii, viitorul lor, prin ceea ce rostești. Sau tot cu aceeași gură poți să rostești cuvinte de binecuvântare. De ce spune Scriptura despre copilul tău, despre cei din familia ta? Tata este împuternicit de Dumnezeu să fie acela care să-și motiveze familia. Tata este împuternicit de Dumnezeu să rostească viață și binecuvântare, dar el poate să rostească și blestem. Adevărul este că acești copii pe care îi avem vor trece prin tot felul de faze în viață. Va avea momente de criză, va avea tot felul de sentimente, de nevrednicie, de aparența lor, de abilitățile lor. Critical time. Și acolo e momentul for the dad to step up to the plate, pentru tata să vină pe platformă și să-i spună copilului cine este. Care este abilitatea copilului dumneavoastră, la oricare din ei? Ceea pe care spune Scriptura. Ce spune Scriptura? Care este abilitatea sau potențialul unui copil al lui Dumnezeu, care include pe toți copiii dumneavoastră? Filipeni, capitolul 4, cu versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știți care este problema? Copiii dumneavoastră ajung la o vârstă și se uită în oglindă, se uită la ei, se uită la notele de la școală, se uită la reacția dumneavoastră și trage o concluzie. Ei, jobul lui tata este să vină în acel moment și să spună, dragul tati, tu poți totul în Hristos care te întărește. Ideea este în acel moment să-i spui, tu nu ești oricine, tu ești un fiu de Dumnezeu. Pentru că tu l-ai acceptat pe Domnul Iisus în viața ta, El locuiește în tine. Tu prin El, nu prin tine, nu prin abilitățile tale, poți absolut totul. Absolut totul are de-a face cu relația pe care tu o ai cu Dumnezeu. Adevărul este că tu, ca și copil al lui Dumnezeu, Hristos locuiește în tine prin Duhul Sfânt. Iar prin Hristos care locuiește în tine, tu nu ai limite. Pot totul în Hristos care mă întărește. Știți de ce nu merg mulți la școală? Pentru că le-a intrat o minciună în cap. Le-a intrat ideea că nu pot. Ei, chiar asta e jobul lui tata. Să-l convingă pe copil cu adevărul că poate. Problema este atunci când în loc să binecuvântăm, blestemăm, să ne ferească Domnul de lucrul acesta. Apoi al doilea punct al predicii. Tata este chemat să fie reprezentantul lui Dumnezeu în familie, în fiecare familie. Știți că noi suntem epistole vii, cum citem epistola lui Pavel către Corinteni. Sau. În același fel, fiecare din noi suntem epistole vii. Cine sunt primii care citesc acele epistole? Cei din familie, copiii. Și tata este responsabil. O tragedie în lumea de vest este că tata și-a abdicat rolul de reprezentant al lui Dumnezeu în familie și rolul acesta este preluat de mama. Slavă Domnului care ne acoperă cu harul Lui. Dar Scriptura nu s-a schimbat. Planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 3. Dar vreau să știți, în alte cuvinte, fiecare din noi care suntem aici sau ascultați online, trebuie să știm lucrul acesta. Este esențial în umblarea noastră pe acest pământ. Ce trebuie să știm? Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. În alte cuvinte, tu nu ești de capul tău în familie. Nu dai cu pumnul masă și spui, eu sunt șef aici pentru că Scriptura mi-a dat dreptul acesta. No, no, no. Tu trebuie să răspunzi pentru geabul tău. Yes, tu ești pus cap în familie, dar nu uita că geabul tău, ca și tată, performanța ta va fi evaluată de Dumnezeu. Trebuie să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Apoi, odată ce știm adevărul acesta, a doilea adevăr, că bărbatul este capul femeii, prin extensie, capul soției și a copiilor mai departe. Și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În alte cuvinte, este o ordine spirituală care cultura, normele din societate, nu pot să le schimbe. Niciodată. Ordinea aceasta nu poate să fie ignorată, pentru că noi trăim într-o altă cultură. Aici nu este vorba despre faptul că fiecare din noi trebuie să avem o relație cu Dumnezeu. Absolut! Fiecare trebuie să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Dar aici este vorba despre o ordine spirituală în autoritate, în reprezentare, în familie. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul nevestei și a copiilor și în extensie a familiei. Principiul acesta este etern. Principiul acesta nu are nimic de a face cu cine este mai spiritual în familie. Știu, sunt bărbați care spun, știi, nevasta postește mai mult decât mine, se roagă mai mult decât mine, are dar de prorocie, de vedenii, o las pe ea cu lucrurile spirituale. Oh, no, no. Darurile acelea au locul lor, dar ordinea din familie nu poate fi schimbată. You're still responsible for your family. Tot tu ești reprezentantul familiei în care ești. Principiul acesta nu are nimic de a face cu dăruirea, cu nivelul de inteligență. Și aș vrea să vă spun ceva. Știți, atunci când vine Domnul să aducă o avertizare în familie. Știți unde vine Domnul prima dată? La reprezentant. La tata, la soțul din familie. Surori dragi care aveți daruri deosebite și sunt înzestrate de Dumnezeu. Să nu ignorați niciodată o avertizare pe care o simte soțul dumneavoastră în inima lui. În special în lucrurile spirituale. A ignora lucrul acesta înseamnă să-L ignorați pe Dumnezeu. A ignora avertizarea care vine prin el este să ignorați autoritatea lui Dumnezeu și structura de autoritate prin care lucrează el. Într-o armată este comandantul suprem, de obicei care este președintele, general, colonel, major și așa mai departe. Poate să spună un major, eu n-ascult de general pentru că sunt mai dăruit decât el? Am făcut testul de IQ și este mai mare decât a generalului? Absolut not. La fel este și în familie. Înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, bărbații și femeile au exact aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu este vorba de valoare. În ochii lui Dumnezeu toți avem aceeași demnitate. În ochii lui Dumnezeu avem aceeași prețuire, același preț a fost plătit pentru noi, bărbați și femeie. Și totuși, Scriptura ne spune că ni s-au încredințat roluri diferite. Și rolurile vin cu responsabilități diferite, iar acestea nu pot să fie schimbate. Rolurile acestea sunt complementare. Se completează unul pe celălalt. Dumnezeu așa a făcut ca soțul să fie responsabil pentru anumite lucruri, soția pentru anumite lucruri. Și soția este ajutorul potrivit să-l ajute pe soț să-și îndeplinească datoria, responsabilitățile. Și aș vrea să ne uităm doar la trei în această dimineață. roluri specifice, responsabilități pe care le are fiecare tată, fiecare soț. Acela de preot, de profet și de cârmuitor. Și la punctul 3 este acela de preot. Tatăl este chemat să slujească drept preot al familiei sale. Ce face de obicei un preot? Un preot este un om care intervine între om și Dumnezeu, intră la mijloc. Și mijlocește pentru om, este reprezentant al omului. Ei, în familie, rolul acesta de preoție este a bărbatului, a soțului. Soțul trebuie să intre între Dumnezeu și familia lui, să-și reprezinte familia în fața lui Dumnezeu. Este rolul preotului să aducă jertfe pentru familia lui înaintea lui Dumnezeu. Este rolul preotului să intre între familia lui și Dumnezeu, să aducă o acoperire spirituală, dacă vreți. Găsim lucrul acesta peste tot în Scriptură. Primul exemplu, Iov, capitolul 1, cu versetul 4. Știm pe Iov, avea 10 copii, 7 băieți, 3 fete. Și spune în Iov 1 cu 4, fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Ce făcea Iov? Își lua slujba de preot în serios. Spunea, eu nu știu ce s-a întâmplat în familia mea, la ospățul acesta, la copiii mei. I'm not taking any chances. Și se punea între familia lui și Dumnezeu și aducea jertfe. Era după sistemul vechi testamental, da? Intervenea între familia lui și Dumnezeu, mijlocea pentru ei. Punea o acoperire spirituală peste familia lui, era geabul lui. Ce a spus Domnul despre Iov? Versetul 8. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de rău. A primit aprobarea cerului pentru atitudinea lui prin care își împlinea geabul. Domnul a spus, da, aceasta este așteptarea care o am de la fiecare tată, de la care fiecare preot din fiecare familie. Tot în Vechiul Testament. Cine a fost responsabil atunci când a fost primul Paște, ca să aducă acoperire casei? Exodul, capitolul 12, cu versetul 3. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua 10 a acestei luni, fiecare om, soț, tată, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Era nevoie de rolul acesta în fiecare familie. Versetul 22. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină, să ungeți pragul de sus și cei 2 stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei 2 stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Cine era responsabil să aducă mielul acela și să pună sângele pe ușorii ușii? Tata, soțul. Acesta a fost rolul unui soț și tată dintotdeauna. Principiile lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Știți că au rămas la fel și în Noul Testament? Dacă ne uităm la tatăl acela care a venit cu copilul care era bolnav de un duh care cauza epilepsie, cădea jos, crâșnea din dinți, făcea spume la gură, l-ar runca în foc, când încolo. Și a venit tatăl acesta cu copilul lui la ucenici. Și ucenicii n-au putut să-l vindece. Și l-au adus la Domnul Iisus. Marcu, capitolul 9, cu versetul 20. Spune, l-au adus la el, adică la Domnul Iisus. Și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat, când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Știi ce a spus tata? Am o problemă. Dacă tu poți să faci ceva, fă tu ceva. Și a dus copilul la Domnul. Observați cum vine Domnul Iisus și spune, nu. Tu ești preotul casei. Tu ai o responsabilitate aici. Este nevoie de credința ta. Iisus a răspuns, versetul 23, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Ce a spus aici Domnul Iisus? Responsabilitatea pentru a crede pentru copilul tău să fie vindecat, să fie eliberat, nu este a mea, este a ta. He passed the buck right back. Vine Domnul Iisus și spune, tu ca și tată ai primit o responsabilitate și o autoritate de la Dumnezeu, de la Tatăl din ceruri. Eu nu o iau înapoi. Îndeplinește-ți slujba. Ai o responsabilitate. Îndată, versetul 24, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Avea credință și era și un pic de necredință și a zis, am nevoie de ajutor. Ce s-a întâmplat? S-a produs minunea. Când? Atunci când tata, preotul casei, a crezut. Eliberarea acestui copil era dependentă de credința tatălui lui. De ce? Copilul nu putea să creadă. Era minor. Era într-o criză de epilepsie cauzată de un duh. Nu putea să creadă, trebuia altcineva să creadă pentru el. Altcineva trebuia să aducă jertfa. Altcineva trebuia să aducă acoperirea spirituală. Cine era acela? Tata. Poziția de preot al casei vine cu respect și autoritate, dar vine și cu mare responsabilitate. În împărăția lui Dumnezeu nu există responsabilitate fără autoritate și nu există autoritate fără responsabilitate. Ei, noi avem respectul, autoritatea și responsabilitatea de preot. Autoritatea aceasta cere o responsabilitate de la fiecare din noi. Observați același lucru la temnicerul din Filipi. Fapte, capitolul 16, cu versetul 31. Știm, Pavel și Sila erau în temniță, închiși în camera de jos, picioarele în butuci, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. La miezul nopții a venit un cutremur de pământ, s-au desfăcut toate lanțurile, toate ușile, absolut tot. Temnicerul a vrut să se sinucidă. De ce? El era responsabil pentru fiecare care întemnițat. Dacă scăpa un întemnițat, el plătea cu viața lui. Și a vrut să se sinucidă și Pavel a strigat, nu-ți fă niciun rău, toți suntem aici. Fapte, capitolul 16, cu versetul 31. Pavel și Sila i-au răspuns temnicerului. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu. Nu. El era responsabil să creadă. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. De cine depindea mântuirea casei lui? De temnicer, de tata, de rolul de preot care trebuia să-l aibă în casa lui. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Ce lucru minunat! Când un tată steps up to the plate, aceasta aduce acoperire spirituală, aduce mântuire în casa lui și îl găsim pe Iosua care zice și declară, cât despre mine, eu voi sluji Domnului. Nu. Ca și preot al casei a spus așa, cât despre mine eu și casa mea, care mi este credințată ca și preoție personală, vom sluji Domnului. În al patrulea rând, suntem chemați să fim profeți în familiile noastre. Tatăl este chemat să vorbească și să călăuzească familia ca profet al lui Dumnezeu. Am spus că, ca în poziția de preot, un tată își reprezintă familia în fața lui Dumnezeu. În rolul de profet este exact invers. Îl reprezentăm pe Dumnezeu în fața familiilor noastre și este rolul nostru la fiecare. Ca și profet, îi reprezentăm înaintea lui Dumnezeu pe familia noastră, ca și preoți, ca și profeți, îl reprezentăm pe Dumnezeu, cuvântul Lui, principiile Lui, revelația care ne-o dă familiile familiilor noastre. Fraților, dumneavoastră sunteți reprezentanții lui Dumnezeu, profetul familiei în casa dumneavoastră. Sunteți responsabili să aduceți cuvântul lui Dumnezeu, soției dumneavoastră și copiilor dumneavoastră. Noi suntem responsabili să-L reprezentăm pe Dumnezeu, pentru că avem titlul acesta de tată în familie, da? Suntem responsabili să-L reprezentăm pe Tatăl din ceruri, caracterul Lui, da? Haideți, care sunt caracteristicile care noi trebuie să le reprezentăm? Psalmul 103, începând cu versetul 8, care trebuie să le reprezentăm. Spune, cine este Tatăl nostru din ceruri? Psalmul 103 cu versetul 8. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Geabul nostru, de când ne sculăm până ne culcăm în călătorie, acasă oriunde, este să reprezentăm lucrurile acestea. Acestea trebuie să definească titlul de tată, de soț, de preot, de profet în familie, îndurător, milostiv, îndelung răbdător, bogat în bunătate. Nu ne certăm, nu ținem mânie, nu facem după greșelile copiilor, nu pedepsim după cum ar merita de multe ori. Avem o bunătate mare cât e cerul față de pământ, îndepărtăm fără de legile cât e estul față de vest. Ne îndurăm, avem compasiune și știm din ce suntem făcuți când ne-am născut sub păcatul acesta adamic. Un profet este acela care ia cuvântul Domnului, îl aduce și îl trăiește în familia lui, în al cincilea rând. Tatăl este chemat să conducă sau să cârmuiască familia cu înțelepciune, dragoste și responsabilitate. Principiu veșnic care, din nou spun, nu poate fi alterat de cultura în care trăim. 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5. Și este vorba despre tați, despre soț. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Ce înțelegem de aici? Fiecare soț, fiecare tată trebuie să-și cârmuiască casa bine. Și dacă vine timpul să vorbim despre promovări, în slujire, are cineva dăruire, chemare, prima dată trebuie să ne uităm la credincioșia lui din familia lui. Dacă nu și-a cârmuit casa bine, dacă copiii lui n-ascultă de el, dacă nu știe să-L reprezinte pe Dumnezeu în familia lui și să dea rezultate lucrul acesta, cum să-L promovăm în biserică? Dar aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, rolul nostru este să cârmuim bine casa. Și vă întreb, ne întoarcem la Avram de la început. De ce l-a ales Dumnezeu pe Avram ca să fie tatăl multor neamuri? Ce criteriu a folosit Dumnezeu în această alegere? Pentru că Dumnezeu, în preștiința lui, a știut ceva specific despre Avram. Și i-a dat să poarte titlul acesta de tată. Geneza, capitolul 18, cu versetul 19, găsim de ce, care a fost criteriu. Spune așa, Geneza 18, cu versetul 19, și spune Domnul, căci eu îl cunosc pe Avram și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. De ce l-a ales pe Avram? Și a spus, Domnul, știu ceva despre el. când este vorba despre cuvântul meu, de autoritatea pe care o are ca preot, ca profet, ca și cârmuitor, își va lua geabul în serios, a să poruncească familie lui, a să impună ca împărăția lui Dumnezeu să fie reprezentată în familie. Dumnezeu va fi onorat în familia lui, are să poruncească ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie urmat. Căci îl cunosc, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină casa Domnului. Ei, aceasta este responsabilitatea pe care noi toți o avem. Multe sunt binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi, pentru familiile noastre, care depind de credincioșia noastră ca și tați, preoți, profeți, cârmuitori în familiile noastre. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. În fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu, noi toți am falimentat. Dar ce minunat este că avem un tată care este credincios și care ne vorbește prin cuvântul lui și ne cheamă din nou la adevăr și spune, acesta este standardul la care suntem chemați. Aș vrea să spun că sunt poate oameni care mă ascultă online sau poate aici, care nu ați avut un tată, cum am descris aici, în Scriptură. Și Domnul promite că El este tatăl orfanului. Orfan la propriu și orfan la figurat. El este tatăl. El poate să te vindece, să te reabiliteze, să-ți dea tot ceea ce trebuia să primești de la tatăl tău. Dar pentru cei care suntem aici, poziția de tată, de soț, vine cu o mare responsabilitate. Autoritatea întotdeauna vine cu responsabilitate. Succesul, binecuvântarea, mântuirea familiei depinde și de noi. Să dea Domnul ca în ziua aceea să putem să spunem și noi, iată-mă, Doamne, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu și să dea Domnul ca în această zi, Domnul să spună, bine, rob bun și credincios, ca și preot, ca și profet, ca și cărmuitor în familia ta, you did a good job. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Să venim înaintea Domnului să-i mulțumim că este un tată iertător, că este atât de bun, să ne dea putere, să ne umple de Duhul Sfânt, să putem să ne îndeplinim chemarea, să ne ajute Domnul ca să putem să facem tot ceea ce ne-a cerut prin cuvântul Lui, ca prin aceasta, numele Lui să fie proslăvit și să-i mulțumim Domnului pentru această dimineață, cu toții, să ne rugăm.